Johannes evangeliet kapitel 6 og vers 1. I det vi den her morgen skal høre om dårlige odds. For hvis du ønskede at vinde lotto, og hvis du ville være rimelig sikker på at vinde lotto, så skulle du spille cirka 8 millioner lottorækker på én gang. Man har kalkuleret, at indsatsen er langt større end den mulige gevinst. Og ingen af os er formodentlig i tvivl om, at oddsene for at vinde i lotto er ekstremt ringe. Men vi ved også godt, i vores eget liv, sker der ting, hvor at vores odds er rigtig dårlige. Hvor vi tænker, oddsene for og sandsynligheden for, at det her kan ske. Sandsynligheden for, at jeg mister mit job, er stor. Sandsynligheden for, at det her relation bliver brudt, den er stor, eller for at den bliver genskabt af lille, og så videre. Oddsene i vores liv kan virkelig arbejde imod os. Som vi skal se i teksten til i dag, som er Johannes evangeliet fra kapitel 6, vers 1 og ned til og med vers 21, skal vi også se, at Jesus i to forskellige beretninger går imod alle odds. Og jeg tror på, at det, som vi skal lære i dag, det, som Gud vil tale til os i dag, det er, at selvom oddsene er dårlige i vores liv, så gør det ikke noget, fordi at Jesus, han kan arbejde imod selv de dårligste odds. Når han er med os, når han er der, så skal vi ikke se på den menneskelige statistik. Først her skal vi se på miraklet, eller som Johannes ville kalde det, tegnet om bespisningen af de 5.000. Indledningsvis vil sige, at det her tegn, det her mirakel, det er vigtigt. Det er vigtigt, fordi det er det eneste mirakel, ud over selve opstandelsen, som selvfølgelig også er et mirakel, men det er det eneste af Jesus, som i situationstegn almindelige mirakler, hvis et mirakel kan være almindeligt, som fremkommer i alle fire skildringer af evangeliet. Det eneste. Det må betyde, at der er noget vigtigt, der er noget specielt, som Gud ønsker at sige igennem det her. Ellers ville han ikke have ladet det være med i alle fire skildringer af evangeliet. Derudover, så er det også det største mirakel, rent voluminøst, hvis man kunne sige sådan et fantastisk stort langt ord, som Jesus gjorde. Prøv at tænk på, at her brødfødte han 5.000 mænd foruden kvinder og børn. Formodentlig har der været op imod 15.000 mennesker, som den her dag har fået mad. Det er rigtig mange mennesker. Det betyder også, at der var rigtig mange mennesker, der så det her. Der var rigtig mange mennesker, der oplevede det her. Og derfor formodentlig nogle mennesker, selv da Johannes skrev i år 90, der stadigvæk levede og havde oplevet det her, som måske bare havde været børn dengang det skete, som kunne ikke genkende at jeg kan godt huske, da vi den forårsdag sad på en græsskråning lidt uden for Bethsaida ned til Genesarets sø, og pludselig var der mad i overflod. En af grundene til, at Helligånden har talt til Johannes om at tage det her med på netop det her sted, er fordi det næste, der sker i resten af kapitel 6, som mere eller mindre i hvert fald, det er, at Jesus holder en tale om, at han er livets brød. Og på den måde minder kapitel 6 faktisk en del om kapitel 5. Hvis vi bare resumerer for at huske, hvor vi kom fra, så kapitel 5 begynder også med et mirakel. Miraklet ved Bethesda-dam. Og miraklet ved Bethesda-dam leder til, at Jesus holder en tale om, at sønnen kan ikke gøre noget, uden han har fået det givet af faderen. Og det, som sønnen gør, det gør han, fordi han er Gud. Og nu gør sønnen igen noget. Han sørger for, at der er mad nok til alle de her mennesker. Og det resulterer i, at han nu kan holde en anden tale om, at han er livets brød, som vi kommer til at se på næste søndag. Lad os tage den her tekst fra vers 1-15 og dele den op i tre dele. For det første, i vers 1-4, ser vi, at folket undgås, der står. Derefter tog Jesus over til den anden side af Galileas sø, Tiberias' sø. En stor folkeskare fulgte ham, fordi de så de tegn, han gjorde ved at helbrede de syge. Men Jesus gik op på bjerget, og der satte han sig sammen med sine disciple. Påsken, jødernes fest, var nær. Som jeg tidligere har udpeget for jer, så er ordet derefter rigtig populært hos Johannes. Det er det græske metatauta, som vi så godt kender det fra Åbenbaringen kapitel 4, vers 1. Og det betyder, at et eller andet stykke tid forløber. Det stykke tid, der er forløbet her, det ser vi ned i vers 4, at det er, at nu er påsken, jødernes fest, nær. Da kapitel 5 begyndte, så vi også, at den fest var nær. Der blev vi ikke givet, hvilken fest det var. Men det har været en af valfartsfesterne, påske, pinse eller løvhyttefesten. En del mener, at det var også en påskefest, hvilket vil gøre, at den her begivenhed ligger et helt år efter kapitel 5, vers 1. Andre mener, at den fest, der er talt om i starten af kapitel 5, var løvhyttefesten, hvilket gør, at kapitel 6 befinder sig et halvt år efter kapitel 5. Uanset hvad, uanset om der er et halvt eller et helt år imellem, så er der altså et signifikant stykke tid imellem de to kapitler. I det stykke tid, den mellemliggende tid, det fortæller Johannes os ikke noget om. Hvorfor? For det er der tre andre evangelister, der allerede har beskrevet, blandt andet i Matthæus kapitel 4 til og med kapitel 14, eller til midten af kapitel 14, hvor vi hører om den samme beretning. Der står, at Jesus tog over til den anden side af Galileas sø, Tiberias' sø, også for os bedre kendt som Genesarets sø. Han har været, ved vi fra vers 17, et sted omkring Kapernaum, og sejler hen over søen op til lige øst for Jordanflodens udmunding i Genesarets sø, der hvor Bethsaida ligger. Bethsaida Julias kalder man den også. Og derop ankommer de. Og vi lærer fra blandt andet Markus kapitel 6, vers 31, hvor vi også læser om bespisningen af de 5.000 mænd, at grunden til, at Jesus ønskede at tage herover, det var, fordi han ønskede at være lidt alene sammen med sine disciple. Han ønskede at slippe væk fra menneskemængderne. At han havde brug for, og i særdeleshed disciplene havde brug for noget tid væk fra al den her polemik, der nu var opstået i det forgangne halve eller hele år, hvor Jesus havde gået rundt og prædiket, og større menneskemængder var begyndt at følge efter ham. Og det er det næste, vi læser, at en stor folkeskare fulgte ham, fordi de så de tegn, han gjorde ved at helbrede de syge. Som allerede sagt, og jeg ved, I alle sammen kender beretningen, så har der været 5.000 mænd, og det betyder, at hvis der har været en kvinde for hver mand, og minimum et barn for hver par, så har der været op imod 15.000 mennesker. Vi ved, der har været børn, fordi der er drengen med de fem brød og de to fisk. Og hvis der har været 15.000 mennesker, de 15.000 mennesker har set, at Jesus, eller nogle af dem har set, at Jesus sejlede ud fra Kapernaum. Og så har de sagt, gav vide, hvor han sejler hen, når han sejler retning mod Bethsaida Julius. Så vi følger efter ham inde på bredden. Så de kommer gående derinde, det tager så lidt længere tid end at sejle. De her 4-5 kilometer, der er tværs over vandet. Så de går inde på bredden og kommer frem. Og faktisk det, der sker, som Johannes ikke fortæller os, det er, at Jesus underviser dem den dag. Han har en bibelstudiedag med dem. Der står i Markus evangeliet et fantastisk vers, at de var som får uden hyrde. Så han lærte dem mange ting. De var som får uden hyrde, så han lærte dem mange ting. Den her folkeskare, den følger altså efter Jesus. Men grunden til, at de fulgte efter Jesus, og det er sådan set det, jeg godt vil have, at vi skal se i den her tekst, det er, at fordi de så de tegn, han gjorde ved at helbrede de syge. Masser af mennesker følger efter Jesus. I dag kan vi kalde det, kalder sig kristne, af de forkerte grunde. Masser af mennesker siger, det er kulturelt rigtigt. Det er måske i nogle dele af verden populært at være kristen. Det er måske bare en god tradition at være kristen. Eller andre siger, han gør tegn og mirakler, og derfor følger vi efter Jesus. Men når Jesus så siger til dem, den der vil følge efter mig, skal tage sit kors op og fornægte sig selv, og så skal han følge mig. Så forsvinder de her mennesker pludselig. Og når Jesus siger, I er mine venner, hvis I gør, hvad jeg siger til jer, så forsvinder de her mennesker pludselig. At når der pludselig begynder at blive stillet krav til dem, så ønsker de ikke længere at følge ham. Og vi læser faktisk senere i slutningen af kapitlet i vers 66, at efter dette var mange af hans disciple, der forlod ham, og de fulgtes ikke mere med ham. Masser af mennesker finder det kulturelt rigtigt, eller spændende måske, som de her, at følge Jesus. Men når der pludselig begynder at blive stillet krav til dem, så er det der ikke længere. Jeg vil sige, ved os, hvis vi er nogen af den form for kristne, der synes, det er spændende, det er interessant. Det kan også være andre ting. Det kan også være, at vi bare synes, at det er spændende at studere historie. Og vi synes, det er spændende at grave ned i Bibelens skrifter. Men i virkeligheden kunne det lige så godt være Homers skrifter eller Saxo Grammaticus skrifter. Nu endte det med lige at være Bibelens skrifter. Og ved også, hvis det er derfor at være. Som vi talte om for et par søndage siden. Eftersom Jesus er Gud, så fortjener han den samme tilbedelse, som Gud Fader gør. Forhåbentlig er det derfor, vi er. For at tilbede ham. Det er derfor, vi trodser snestormen og dukker op alligevel. Fordi vi ikke føler, at vi skal komme for at kunne, som Niels bad inden gudstjenesten, sætte hak ved at i vores kalender. Nu fik jeg også klaret den opgave i løbet af dagen. Men fordi vi ønsker at tilbede en person. Fordi at vi ved, at en person, som døde for os, fortjener hele vort liv. Jesus forsøger faktisk her at undgå folket. Han forsøger at være i fred for dem. Men når folket så kommer, så sender han dem ikke bare bort. Og det er en anden lektie til os, at når folket er der, må vi så betjene dem. Og selvom det måske ikke er belejligt for os. Og det er noget, jeg personligt godt kan have svært ved. Hvis jeg tænker, i dag skal jeg forberede en prædiken bibelstudie, eller i dag skal være min tid sammen med Lisa, så kan det være rigtig svært for mig, hvis den ting, jeg havde planlagt, bliver afbrudt. Fordi menneske er i nød, fordi menneske har et behov. Og jeg ved godt, at selvfølgelig skal der være prioriteter, og selvfølgelig skal jeg prioritere min tid med Lisa, selvfølgelig skal jeg prioritere min studietid. Men så meget desto mere er det vigtigt, især fordelt med det her med studietid, at være på forkant, i stedet for altid at gøre tingene i sidste øjeblik, fordi så har man aldrig nogensinde tid til nødsituationerne. Men for det første, så undgås folket. I vers 5-11 ser vi, at folket bespises. Der står, da Jesus løftede blikket og så, at en stor skare kom hen imod ham, sagde han til Filip, hvor skal vi købe brød, så disse folk kan få noget at spise? Ja, det sagde han for at sætte ham på prøve, for selv vidste han, hvad han ville gøre. Filip svarede ham, brød for 200 denarer slår ikke til, så de kan få bare en smule hver. En af hans disciple, Andreas, Simon Peters bror, sagde til ham, der er en lille dreng her, han har 5 bygbrød og 2 fisk. Men hvad er det til så mange? Jesus sagde, få folk til at sætte sig. Der var meget græs på stedet. Mændene satte sig, og de var omkring 5.000. Så tog Jesus brødene, takkede og delte dem ud til dem, der sad der, på samme måde også fiskene, så meget de ville have. Jesus indser nu, måske har han vidst det hele tiden, det har han jo nok, at nu har de her mennesker været her en god bid af dagen, og det vil blive aftentid, og menneskerne er sultne. Jesus ser efter deres fysiske behov. Han siger så til Filip, at hvor kan vi købe brød, så de her folk kan få noget at spise? Hvorfor siger han det til Filip? Der er blevet spekuleret meget over, hvorfor netop Filip skulle spørge om det her. Men vi ved, at Filip var fra området omkring Bethsaida, og i øvrigt ved vi, at det var området omkring Bethsaida fra Lukas evangeliet. Det fortæller Lukas også. Og Filip mener, at 200 denar brød vil ikke kunne købe brød nok til dem her. Ifølge historikeren Miriam Feinberg, så kostede det vi nok mest af alt vil sammenligne med et franskbrød, en 1/12 denar. For mig virker det så meget, det svarer til næsten, fordi en denar var en dagsløn, så det her vil svare til måske næsten 50 kroner for et brød. Det kan så godt være, at det har været et stort brød. Men uanset hvad, så vil de for de her penge, hvis det passer, hvad hun skriver selvfølgelig, det må jeg gå ud fra, så vil det svare til, at de kunne købe 2400 cirka af de her brød. Det var altså ikke nok til at brødføde 15.000 mennesker. Et eller andet sted er det her i sig selv et argument for, at der ikke kun har været 5.000, fordi hvis du tager et halvt franskbrød, så kan du godt, de fleste af os i hvert fald, blive mæt af et halvt franskbrød, men hvis du kun får en sjældedel franskbrød, måske får 2 små skiver brød, og du har trods alt gået og siddet, og jeg ved ikke hvad, det vil ikke være nok til at brødføde, der du kan blive mæt af det i overflod. Måske kunne du godt overleve, men du vil ikke være virkelig mæt af det. Det er en sidenote. En anden sidenote, jeg godt lige vil have, vi ser, inden vi kommer til det, som er noget af kernen ved teksten. Det er, at der stod, det kom og satte sig, at der var meget græs. Hvis nu, at Johannes evangeliet var forfalsket, hvis nu der var noget, der var skrevet 100 år senere, i Tyrkiet for eksempel, eller i Rom, hvordan i alverden skulle en eller anden fra Tyrkiet, der ikke havde en satellit og Google Maps og alt muligt andet, og som ikke kunne sætte sig et fly og lige rejse til Israel for at se, hvordan tingene var der, hvordan i alverden skulle han vide, at lige uden for Bethsaida, Julius, der er der masser af grønt græs? Hvordan skulle han vide det? Han kunne lige så godt have gættet forkert og sagt, at der var sten, eller have sagt, der var en sandstrand. Vi ved, der er en sø, men det er en sø. Der kunne lige så godt have været en sandstrand, der satte de sig ned på sandstranden. Men det her er en af de her små detaljer, der for os, når vi har været i Israel og set, hvordan det rent faktisk ser ud, og i dag med de ting, der er tilgængelige, vi så let kan komme frem og tilbage, kan se, at der ikke har været gættet forkert, men at det er en øjenvidenberetning. Nå, stakkels Filip her. Han begynder at sige, der er altså ikke for 200 denar, og begynder at regne, og hvis det havde været i dag, så havde han helt sikkert taget sin iPhone frem, og begynder at regne og sige, hvor mange brød kan vi få, og hvor mange brød har vi brug for. Filip var i hvert fald i det her tilfælde en statistiker. En statistiker, der regnede ud, at menneskeligt set, så havde de på ingen måde råd til at brødføde alle de her mennesker. Han kunne godt se, at oddsene var imod dem. At der var ingen mulighed for, at de ville kunne fremskaffe den her form for penge. Derudover var der formodentlig heller ikke nogen mulighed for, at nogen som helst bager i Bethsaida og omegn havde brød nok til at brødføde mennesker fra halvdelen af det nordlige Galilea. Hvis vi tænker på Abraham, som vi hører om tirsdag, så var han også lidt statistiker. Han kunne godt se på det hele, at han var 100 år gammel. Han havde ikke nogen børn. Og når man er 100 år gammel, og i særdeleshed når ens kone er 90 år gammel, så er udsigterne til at nå at få børn, et barn, hvorigennem at Guds løfte skal opfyldes, ikke specielt stort. Det er også meget dårlige odds. Og nu sidder vi her og peger fingre af Filip og af Abraham. Og sikkert kan vi også finde andre eksempler i Bibelen, hvor vi siger, oddsene er imod os. Oddsene er imod os. Men vi ved godt, at det er også sådan, vi tænker. Det er også sådan, vi ser tingene og tænker, at det her, det er en umulig situation. En anden en var Moses, der står ved det røde hav. Farao kommer bagfra, det røde hav er foran os. Hvis vi går derud, drukner vi. Hvis vi går der tilbage, bliver vi slagtet. Oddsene er imod os. Men Jesus ønsker, at vi skal vide den her formiddag. At til trods for, at oddsene er imod os, til trods for, at alting ser umuligt ud, så er han den Gud, der kan gøre det umulige. Husk det. Han er den Gud, der kan gøre det umuligt. Han er den Gud, der kan bryde naturlov. Han er den Gud, der træder til, selv når tingene er sværest. I den her specifikke situation, der stiller han Filip et spørgsmål og siger, hvordan skal vi få brød til så mange? Hvordan skal vi kunne brødføde dem? Løs det her. Og jeg sammen med de fleste bibelkommentatorer siger, jamen Filip burde, og det er nemt nok at sidde og sige her, vi har Bibelen, og det er ikke så svært at bladre et par sider tilbage, vel? Men Filip burde have husket et par år tidligere ved brylluppet i Kana, hvor der kun var vand, og Jesus gjorde det til vin og sagde, Jesus, jeg tror, at du kan løse problemet. Du har nok noget, hvor at du kan skaffe dem mad. Han kunne måske også huske tilbage på, hvordan Gud i ørkenen, da israelitterne vandrede, sørgede for israelitterne hver eneste dag i 40 år, ved at nedfaldt manna fra himlen. Der var flere løsningsmuligheder, eller Elias, hvor gangen kom med mad. Men Jesus stiller Filip spørgsmålet. Han stiller ham et spørgsmål, hvor han bliver så udfordret, at han tænker, 15.000 mennesker, 200 denarer, måske var det de havde af penge, det ved jeg ikke, hvilket ville virke som et meget stort beløb at rende rundt med, men det er ikke nok. Vi kan ikke. Det kan ikke lade sig gøre, Jesus. Du må sende dem hjem. De må gå sultne hjem. De må selv købe deres mad. Det er ikke vores problem. Hvorfor stiller Jesus Filip det spørgsmål den dag? I det her forår, et år før Jesus dør øvrigt. For at prøve Filips tro. Nu er der jo en del af os, der gerne vil give udtryk for, at vi kan lide at rende rundt i træningscenter og blive større og stærkere og i bedre form. Og jeg ved godt, at hvis jeg, hver gang jeg går derned, tager en 8 kilos vægt, og bruger den her 8 kilos vægt, og laver en eller anden bicepsøvelse med, og jeg står der og tager 3 sæt med 10 gentagelser. Det gør jeg hver gang. Det er selvfølgelig godt, og det er selvfølgelig bedre, end jeg bare sidder hjemme i stuen og bruger min tommelfinger, og det kun er den, der er stærk til at tænde og slå for fjernsynet med. Og det vil gøre, at jeg holder i en eller anden grundform. Men hvis jeg skal blive stærkere og stærkere, så er jeg nødt til at øge vægten til 9 kilo, 10 kilo, 20 kilo, 30 kilo, 40 kilo, eller hvor højt man nu kunne komme op, hvis man blev ved. Hvis jeg virkelig skulle blive stor og stærk, så vil jeg være nødt til at øge vægten. Nu er det ikke det, der betyder specielt meget i mit liv. Men i mit åndelige liv, så er det også sådan det her. For nogle gange så udsætter Gud os for prøvelser, hvor han siger, kan du klare det her? Så siger jeg, nej, det kan jeg ikke. Og så kunne vi se, om Gud kunne godt klare det. Så næste gang, så er det ikke bare en 9 kilos vægt, så er det en 12 kilos vægt, så virker lidt tungere. Og næste gang, så er det altså, så selv en kran dårlig nok, vi kunne løfte den, ikke? Men så kunne vi se, at når Gud hjalp vores arm, så kunne vi godt alligevel. Og sådan arbejder Gud på den muskel i os, der hedder tro. Så at vores tro strækkes. Så vores tro bliver større, så at i de ting, vi bliver udsat for, at vores tro vokser dag for dag, måned for måned og år for år. Det er også det, Jesus ønsker at gøre her med Filip den dag. Det er så heldigt, at Andreas også er der. Andreas, Simon Peters bror, vil I ikke have, hvis I bare altid blev kaldt en eller andens bror. Andreas, Simon Peters bror. Men det gjorde han altså. De gange vi ser ham, så leder han altid andre til Jesus. Hvilket vidnesbyrd. Der er ingen bog, der hedder Andreas' brev til menigheden i Antiochia, eller et eller andet. I hvert fald ikke nogen bog, der er i Bibelen. Men de gange vi ser ham, der leder han andre til Jesus. Han finder så den her dreng, om han har anholdt ham, eller arresteret ham, eller fundet ham, eller drengen selv er kommet hen til ham. Det aner jeg ikke, og det er også fuldstændig underordnet. Men drengen har 5 bygbrød og 2 fisk. De her bygbrød, der er tale om. Byg var noget, som heste og æsler og andre dyr, det var ikke noget, som mennesker, medmindre de var meget fattige, begav sig ud på at spise. Så 5 styks fattigmandsbrød, vi skal nok lidt sammenligne dem med en slags pitabrød i størrelse. De fisk, der er tale om, det er altså ikke en stor fed øre eller laks, men mere sådan noget sardinlignende stags, som var ret småt, som de brugte nærmest til at smøre ud på brødet, bare for at give det lidt andet smag end brød. Så det han havde var ikke ret meget. Det var ikke ret fantastisk. Men Jesus tog det, som han havde. Jesus tog den smule, han havde, og brugte det til sin ære. Jesus kan tage den smule, som du har. Du er måske ikke meget mere end 5 bygbrød og 2 små sardinlignende fisk. Det er det, du føler dig. Men Jesus kan tage det og bruge det til sin ære, til at gøre et kæmpe mirakel. I det, han tager brødene, så takker han sin far i himlen. Det er et eksempel på bordbøn. Og hvis jeg våger at sige det, ikke bordsang, men bordbøn. Og det vågede jeg godt at sige. Men derudover, forestil jer de 2 mirakler, han har gjort. Vand til vin. Brød multipliceret. Ja, fisken er ikke nær så vigtig her. Brødene, det er det, der er det vigtigste. Hvad taler det om? Hans egen forsonende død på Golgatas kors. Nadveren, som jo er et eksempel på det. Han sørger for, at der kommer masser af vin, blodet. Han sørger for, at der kommer masser af brød, hans læm. Og samtidig viser Jesus os, at han har en skabende kraft. Vi ved, at det var ham, der skabte af Johannes kapitel 1, vers 3. Og her viser han os, at han har skabende kraft. Han skaber flere brød ud af nogle få brød. I vers 12-15 ser vi nu, at folket undres. Så først folket de undgås, dernæst fra vers 5-11, at folket bespises, og nu fra vers 12-15, at folket undres. Da de var blevet mætte, sagde han til sine disciple, samlede de stykker sammen, som er til års, så intet går til spild. Så samlede de dem sammen og fyldte 12 koge med de stykker af de 5 bygbrød, som var til års efter dem, der havde spist. Da folket havde set det tegn, han havde gjort, sagde de, han er sandelig profeten, som skal komme til verden. Jesus forstod nu, at de ville komme og tvinge ham med for at gøre ham til konge, og han trak sig atter tilbage til bjerget, helt alene. Først lige de her 12 kurve. Hvorfor 12? Der er selvfølgelig blevet spekuleret masser i, hvorfor 12? Det er oplagt, at der var 12 apostle, og der var en kurv til dem hver, at de fik måske kurven med sig hjem, så de kunne huske på det her mirakel. Det er en mulighed. En anden mulighed er, at der var Israels 12 stammer, og at det her mirakel er for at sige, at Jesus er kommet til jøderne. Senere ser vi, at han bespiser 4.000, og efter de 4.000 er bespist, er der 7 kurve fyldte. 7, som er helhedstallet, og derved at Jesus er ikke bare kommet til jøderne, de 12 kurve, men til hele verden, de 7 kurve. Det er en mulighed, og måske lægger vi for meget betydning i det, det ved jeg ikke. Men i hvert fald var der 12 kurve fyldte, og taler det ikke til os om, at Jesus kan og ønsker at dække alle vores behov. Men så siger de noget. Så siger de, han er sandelig profeten, og den profet, de taler om, læser vi om i 5. Mosebog, kapitel 18, vers 15-18. Det er den profet, som Gud talte til Moses om, som skulle komme. Og så siger de, hvis nu, at vi kidnapper Jesus, man kan lige forestille sig, hvordan de har siddet der rundt omkring i de her klynger og talt ham. Hvis nu vi kidnapper ham, og så vi tvinger ham til Jerusalem, og han kan brødføde os, hvis vi så overtager byen og holder alle andre ude, og så selvom der kommer nogle romere og prøver på at belejre os, så kan Jesus jo bare stå der og dele mad til os, og det kan han gøre, indtil romerne falder om og dør, eller hvad det nu måtte have forestillet sig. Uanset hvad, så havde de tænkt sig, at Jesus skulle med til Jerusalem. Det var påske, det var et oplagt tidspunkt at tage ham med, og der ville de gøre ham til konge. Der ville de sørge for, at han skulle omstyre det romerrige, og at jøderne kunne få Israel for sig selv. Det var ikke lige det, der var Jesus plan. Så det gik han ikke med på. Derfor trak han sig tilbage. Husk den her kæde, som vi tænker på, hvor at når den begynder at nå op på de 5-97 grader, være ved at være i K, så tager han den lige af, så den falder til 80 grader. Så kan han sætte den på igen og arbejde lidt videre. Men den skal ikke koge før om et år fra det her tidspunkt. Ikke helt i koge. Når den koger, så dør han. Så det her var den første af 2 beretninger, vi skal se på. Den anden er ikke nær så lang og ikke nær så detaljeret. Men Jesus bespiste 15.000 mennesker imod alle odds. Hvad sker der så? Vers 16-21. Da det var blevet aften, gik hans disciple ned til søen. De gik ombord i en båd for at tage over til Kapernaum på den anden side af søen. Det var allerede blevet mørkt, og Jesus var endnu ikke kommet. Søen var i oprør, for det blæste en hård vind. Da de havde tilbagelagt 25-30 stadier, ser de Jesus gå på søen og nærme sig båden. De blev grebet af frygt, men Jesus sagde til dem, det er mig, frygt ikke. Så ville de tage ham op i båden, og straks var båden fremme ved den søbred, de var på vej til. Disciplene skulle ud og sejle de her cirka 4 kilometer, der var for at komme fra Bethsaida tilbage til Kapernaum. Og det var aften, og det var mørkt, og de sejler afsted. Og efter 25-30 stadier er de endnu ikke kommet i hus. En stadie er 185 meter. Og det betyder, at de altså har sejlet 4,6 kilometer, og vi ved fra en af de lignende skildringer i evangeliet, at de var midt på søen. Det vil sige, at de har sejlet 4,6 km i den forkerte retning. De kunne have været hjemme, det var de ikke. Så de lå der og flyder rundt, og vinden har altså drevet dem rundt. Vi skal lige huske, hvilke type mennesker det er, vi taler om her. Det var nok ikke Matthæus, der fik lov at styre båden. Han var jo toller. Men vi skal huske, at for eksempel Peter var altså fisker. Og at mange af de her var vokset op med hver eneste dag at sejle rundt på Genesarets sø. De kunne godt styre en båd. Men den her storm var altså for stor til, at de kunne styre den. Og igen en af de her små detaljer, hvor vi ser, at den her beretning, det her evangelium, er ikke forfalsket. Det er ikke skrevet senere, end det lægger op til. Fordi at vinde kommer. Den her Genesarets sø, der kan vindene blæse op, og pludselig blive meget voldsom. Jeg har faktisk ikke selv oplevet det pludselig blæste op, men jeg har selv oplevet meter høje bølger på Genesarets sø. Og det forestiller man sig normalt ikke på en relativt lille sø. Det er jo ikke en kæmpestor sø. Det er jo ikke sådan Lake Michigan i USA, der er lige så stort som et hav næsten. Det er en mindre sø. Man forestiller sig det ikke, men der kan være voldsom bølgegang på grund af, at det ligger under havets overflade, og der er de her dale, hvor vinden kan blæse ned igennem, og det kan altså skabe voldsom røre. Så endnu en lille detalje, der viser, at skriften ikke er forfalsket her. Mens de er ude midt på søen, mens deres odds er ufatteligt dårlige, de kunne godt have druknet her, mens at alt er imod dem, så sker der endnu en ting. Pludselig kommer der en person. De tror faktisk, det er et spøgelse gående på vandet. Selv sagt bliver de bange. Men Jesus, imod alle odds, imod naturlov, imod alting. Vi ved også, at det her, at Peter han stiger ud og går på vandet. Fra Matthæus kapitel 14. Imod alt det, så sørger Jesus for, at stormen stilles, så de kommer til land øjeblikkeligt. Nu må jeg sige, at jeg kender jo jer alle sammen relativt godt. Og jeg ved godt, at hver en af os har ting, som vi kæmper med. Ting, som hvor vi tænker, alle odds er imod mig. Det kan ikke lade sig gøre, det her Gud. Du ved jo udmærket godt, hvad det er, jeg tænker på, og hvad du selv tænker på. Det her, det kan ikke løses. Gud, det her, det er simpelthen for stort. Oddsene er ikke i mit favør. Men jeg tror på, at det, som Gud vil have, vi skal vide, det er, at selvom alt peger den forkerte retning, når Jesus er der, når Jesus har muligheden for at komme ind i båden, hvis vi vil lade ham komme op i båden til os, så kan han løse problemet. Så behøver vi ikke selv løse problemet. Og så ofte er vi så tåbelige, at vi tror, at vi skal regne ud, at vi skal bruge 200 denarer på brød. Eller at vi skal regne ud, nu er vi ved at drukne ude midt på vand. Men i virkeligheden, så skal vi holde op, og så skal vi lade Gud gøre ting. Jeg beder til, at vi, og jeg siger, at vi, for jeg inkluderer mig selv, at vi må blive styrket i vores tro, så vi ikke længere, lige så ofte i hvert fald, fokuserer på statistikken, fokuserer på de dårlige odds, men vi i stedet for fokuserer på, hvad Gud kan gøre. Gud kan stadigvæk virke mirakler. Gud kan stadigvæk bryde naturloven. Gud kan stadigvæk gøre det umuligt. Men vi skal lade ham gøre. Hvis nu disciplene den dag, da de stod på den skråning ved Bethsaida, ikke havde ladet Jesus gøre det, han gjorde, men havde sagt, det er orden Gud, den fikser jeg, eller det er orden Jesus, den fikser jeg. Og de alle 12 var løbet ind til Bethsaida og sagt, jeg skal bruge 7.500 brød og 3.000 fisk, og det er nu. Sådan gør vi. Sådan er vi. Det er den måde, vores tro er på. At vi løser problemerne selv. Og fordi vi løser problemerne selv, går vi ofte glip af det, som Gud vil gøre. Prøv måske næste gang et problem opstår. Fald på knæ og bed, som jeg sagde i tirsdags, at de oftest bliver vores bønner ikke besvaret, fordi vi ikke beder. Og bed til vi ser problemet løst, i stedet for at prøve på at løse det selv. Lad os bede sammen. Jesus, hvilken skræmmende beretning for os, som så ofte er ganske meget, som disciplene var det den her dag. Jesus, hjælp os. Hjælp os til at vandre i tro, ikke i det, der kan ses. Hjælp os til at vide, at selvom alle odds er imod os, så er du for os. Og når du er for os, hvad kan der og hvem kan der være imod os? Herre, lad os vokse i noget og kendelse, lad os vokse i tro. Det beder jeg om, Jesus. Dit mægtige navn.